е българското национално Дарик радио.
За по-добро противодействие на дребната престъпност полицаите да патрулират пеша, препоръча вътрешния министър. Отвличанията да се приемат като форма на тероризъм, предложиха криминалисти. Отпадане на лимитите в болничната и извънболничната помощ поиска националния омбудсман. Airbus призова всички авиокомпании, използващи самолети от типа A330, спешно да подменят датчиците за скорост. Те били виновни за катастрофата на самолета на Air France в океана през юни.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Случаят с върнатите на майка им в Полша деца от Асеновград е ясен от юридическа гледна точка, съобщи министърът на правосъдието Маргарита Попова. Децата Николета и Павел бяха върнати по-отделно при майка им в Полша, след като съдебен изпълнител, след издаден изпълнителен лист и със съдействието на полицията, ги взе от български им баща и ги върна в родината на майка им. Случаят предизвика протести пред посолството на Полша в София, но решението е на Софийския градски съд. След това е потвърдено и от апелативния съд. България е действала според Хагската конвенция за граждански аспекти на международното отвличане на деца, обясни министърът на правосъдието. Подробностите от Владислав Велев.
България е подписала Хагската конвенция и е длъжна да я изпълни, а тя предвижда децата да бъдат върнати в страната, която е обичайното им последно место пребиваване, каза министър Попова и добави, че тук не става въпрос нито за гражданство, нито за родителски права. Попова каза, че съдът е преценил, че има нарушение на конвенцията и тя трябва да бъде изпълнена.
Емоционалните реакции, които аз отчитам и много уважавам на много наши сънародници, са в погрешен контекст. Правната рамка е важна. Българската държава имаше два избора. Да изпълни влязло в сила решение на български съд, като поеме риска да понесе и негативите, или Министерство на правосъдието и всички български органи, които имат ангажимент по изпълнение на това решение, да се скрият зад емоцията и да погазят закона без мотиви. Аз и моя екип избрахме първия подход.
Случаят с децата от Асеновград съвсем не е единичен. Миналата година България е била молена 15 пъти за връщане на деца по подобни дела, а София е изпращала 28 молби с такъв характер. От началото на годината по тази процедура в България са били върнати от Франция, Австрия и Съединените щати 5 деца. Заместник-председателят на агенцията за закрила на детето Христо Монов обясни, че се е срещал неофициално с бащата на децата и останал с впечатлението, че родителят е имал намерението да скрие Павел от съдебния изпълнител.
На всички срещи, именно в началото на юни, на които той присъстваше в отдела за закрила на детето, той се съгласяваше на всякакви мерки за закрила. И когато се назначаваха такива срещи, той не отиде на нито една.
Министърът на правосъдието Маргарита Попова призова този случай да се разглежда обективно от обществото.
Отвличанията да се приемат като форма на тероризъм. Затова призова криминалистът Иван Бояджиев по време на дискусия, посветена на отвличанията у нас. Той настоя и за съкратена процедура при издаването на разрешение за използването на специални разузнавателни средства. По време на дискусията беше обсъдено дали на дневен ред у нас идват отвличанията на деца и политици. Според Иван Бояджиев и адвокат Марин Марковски, такъв тип отвличания са по-малко вероятни. Двамата отбелязаха, че децата са трудно контролируеми, а политическите отвличания не носят пари. Информацията е на Биляна Гавазова. Засилено полицейско присъствие ще има в малките населени места на България. Това стана ясно по думите на вътрешния министър Цветан Цветанов по време на националното съвещание на ръководството на МВР. Според Цветанов, полицаите трябва да патрулират пеша по улиците, за да се противодейства по-успешно на дребната и битовата престъпност. Дарик радио научи, че регионалните директори на полицията днес са подписали доброволни заповеди за напускане след срещата с вътрешния министър Цветан Цветанов. Още информация от Николай Христов.
По време на съвещанието Цветанов е изразил недоволството си от свършеното от регионалните директори на вътрешните работи за изминалия месец. Вътрешният министър заяви, че в следващите 15 дни ще има среща с всеки един от регионалните директори, като по време на тази среща ще иска да чуе приоритетите за борбата с престъпността и наркотрафика във всеки един от регионите на България. Като пример за лошо свършена работа, Цветан Цветанов посочи Кърджали, където полицейска проверка по проект на САПАРТ не е била довършена. От проекта са били изразходени 77 милиона лева, а всъщност не е било свършено нищо полезно за обществото. Освен това, вътрешният министър смята, че трябва да се работи повече срещу дребната и битовата престъпност у нас. Как да стане това, според Цветан Цветанов?
Малките населени места и селата, засилено присъствие и обходи на тези населени места. Не възприемам правилно тезата, когато един полицейски автомобил се предвижда по Витушка, и смятам, че този полицай ще бъде много по-полезен, ако той извършва пеша този обход, който му е в сектора.
По повод законодателните мерки за улесняване работата на полицията, вътрешният министър уточни, че едно от предложенията ще бъде връщането на ГДБОП в досегашният вид, както и решаване на проблема с разпечатките. Според Цветанов, след разрешение на съдия, полицията трябва да може да придобива разпечатки за разговори между абонати на мобилни оператори у нас. Цветан Цветанов представи и новия шеф на гранична полиция Захарим Пенов.
Ръководителят на дирекция Терор в ДАНС Николай Златков е подал рапорт за напускане преди няколко дни, съобщиха пред Дарик източници близки до агенцията. Оставка е подал и шефът на дирекция Миграция Христо Христов. Припомням, че преди ден оставка подаде Рашко Заяков, директор на отдел контраразузнаване в Държавната агенция Национална сигурност. Да отпаднат лимитите в болничната и извънболничната помощ. Лимитите за преглед при доктори и специалисти свършват още в началото на месеца, което означава, че човек трябва да избира кога да се разболее. Поради това националният омбудсман Гиньо Ганев днес призова за законодателни промени, които Министерски съвет да внесе в Народното събрание. Информацията е на Павел Хаджиев. Два сайта предлагат опасни хранителни добавки за отслабване и анаболи, които застрашават здравето на потребителите. Предупреждението идва лично от директора на Изпълнителната агенция по лекарства, доцент Жасмина Мирчева. По думите, голяма част от медикаментите, предлагани по интернет, са канцерогенни и много опасни за потребителите. За незаконната търговия на лекарства в мрежата, репортаж на Лилия Ангелова.
BuyHealth.eu и topobjavi.com са само малка част от сайтовете, които Изпълнителната агенция по лекарства преследва, за да разбере кой стои зад тях. Причината е, че медикаментите, които се предлагат вътре, не са проверени, а напротив, доказано е, че могат да навредят изключително много на хората, които ги поръчват, разказва доцент Жасмина Мирчева.
Имайте предвид, че има и неизвестни субстанции, неизвестни неща, които вредят на вашето здраве. Нито аз, нито някой лекар, който питате, може да ви предскаже какво ще се случи точно индивидуално с вас. Но има неща, които са дълбоко известни и вредни. Но действително, най-опасни за мен са хранителните добавки, идващи от третия свят.
Кажете ми, използвали ли сте медикаменти за отслабване лекарства по интернет?
Ами да, имах един приятел, той в 6-ти клас тежеше 140 кг и беше пил някакви лекарства и напълнява още повече. Обратен ефект имаше.
Оказва се, че не само интернет сайтовете могат да ни предложат вреден продукт, но и аптеките. Най-честите нарушения, които откриват от агенцията, са свързани с неправилното съхранение на медикаментите. Така, например, ако фармацевта ви продаде сироп за кашлица, който е от витрината, а не е съхраняван в студено помещение, може течността вътре да се окаже токсична, обясни доцент Мирчева.
Над 222 000 са безработните у нас през второто тримесечие на годината, съобщиха от националната статистика. Данните са за хората на възраст между 15 и 74 години. С цели 20% се увеличил броят на хората, изгубили работата си преди по-малко от една година, информира Марта Младенова.
Малко над 3 милиона души е броят на заетите лица през второто тримесечие на 2009 година, сочат данните от националната статистика. В сравнение със същия период на 2008 година, броят им намалява с 2,1%. Най-много хора са заети в частния сектор. 57% от тях са ангажирани с дейности в сферата на услугите, а 35,5% в индустрията. Останалите работят основно в селското и горското стопанство. От всички работещи над 53% са мъже. В същото време броят на безработните мъже е с около 12 000 души повече в сравнение с този на жените. В селата има по-голяма безработица, отколкото в градовете. От националната статистика отчитат още, че броят на безработните от по-малко от една година е с 20% повече през второто тримесечие на 2009 в сравнение с същия период на 2008 година. Продължителната безработица обаче запазва обичайното си равнище. Около 85% от безработните към края на юни са имали предишна работа.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Чужбина. Руската федерална прокуратура заяви, че няма никакви доказателства за саботаж в Саяно-Шушенската водноелектрическа централа, където при индустриална злополука в понеделник загинаха десетки хора. По-рано исламистката групировка Батальон на мъчениците обяви в сайта kavkazcenter.com, че е взривила противотанкова граната в сибирската ВЕЦ, която е най-голямата в Русия и една от най-големите в света въобще. Източник от Кремъл обаче заяви, че няма да коментира, цитирам, идиотските твърдения на чеченските бунтовници за саботажа във ВЕЦ. Експертите по експлозиви на Федералната служба за сигурност на Русия не са открили следи от експлозиви на мястото на катастрофата, е добавил говорителят, цитиран от Reuters. Компанията Airbus подкани всички авиокомпании, които използват нейни самолети от типа Airbus 330, спешно да подменят датчиците за скорост. Това стана след като бяха разчетени поредица от автоматизирани съобщения, излъчени от електронната система на самолета на Air France, непосредствено преди той да се разбие във водите на Атлантическия океан близо до екватора на 1 юни. Експертите са успели да установят, че датчиците за скорост подавали неверни данни. Това е накарало експертите да смятат, че поради дефект на датчиците пилотите са реагирали прибързано и в даден момент с действията си са намалили тягата на двигателите под допустимото. Месец след катастрофата на Атлантически океан в района на Коморските острови в Индийски океан, по сходен начин и при лоши атмосферни условия катастрофира и йеменски самолет Airbus 310-300. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Приятни и спокойна вечер.